Adatdan'da pitikli Sultan'da Adat Radyosu'nun adathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Adat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azadlyk Radiosu, efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Berdi Muhammedow diskoteka urudy, DJ-lik etdi. Wasypçylar prezidenti övdi. Sinçiler utonny. 27-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow täze ýyl bayramy münasibetli Aşgabatyň Midan täzirçilik merkezinde gurulan döredijilik dabarasyna gatnaşdy. Çäri döwlet medpuwatyny erkin döredijilik dabarasy atlandyryldy. Dabara hökümet resmileri, sunuwy düşgärleri diýilýänler we beýleki mehmanlar gatnaşdy. Bir sagatlyk çäräniň dowamyny döwlet baş tutany saat çaldy. DJ-lik etdi. Erke diyen saz kurallarının ayratinlikleri var da yığınanlara leksiye verdi. Hükümet resmileri coğuşup tans etti. Sunuğu dişkerleri deyilyenler çıkışın duvamını öğür turup el çarptılar. İyili izini arkadağa şöhrat deyip giyirdiler. Azatlık radyosunun yurt içindeki havarçıları bilen gurrundöş bolan Ençeme Türkmenistanlı yurttaki yeti iktisadi krizisin fonunu devlet televizyonisini görkezlen çareni utonç bilen kahar edip görmenliklerini aittiler. Çäräniň açylyş bölegini döwlet telewizioniýasynyň siziň üçin körpeler gepleşigini alyp barjysy Aşyr däde Aşyr Murat Gurbanow alyp bardy. Dabaranyň başyny ol baş egip prezidenti täze ýyl bilen gutlady. Soňra sahna Berdi Muhammedow çykdy. Şu öleň başlady. 1 2 3 4 Prezidentin yerine yetiren aydım saatlerine yığınananlar tans etti. Türkmenistan'ın meclisinin başlığı Gülşat Mehmedova Suda Pudo'nu göze uçuluk ediyen Vice Premier Çağrı Gılıcıf ve Beylek hükümet resmileri Tikki Şemke Pottuşyalı hükümet vəşileri bilen den durup ellerini asmanı qalgadıp Bökçöklap tans ediyen yağdaydı devlet televizyonesinde görküzüldü. Adamlar öz günlerini zordun görüp yörkeler yokordakı ministerler başlıklar tans oynaşıp meskününe yaşayarlar deyip bir yerli sinçi. Davaradan son azalttık radyosu bilen gurrun döşlükte gurrun verdi. İlkinci sazdan son prezident asalı mağara kesme verip öz eyçiliğindeki saz uruaların ayratinlikleri var da yığınananlara leksiye verdi. Saz dörücülüğünü değişli trek, sample, remix yalı adalgıları azap geçti.
Eğer de saz diline aydanlığı Sample değil ya.
Devlet televizyonisinde prezidentin leksiyasını Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kurumasının ak hemişelik vekili Ak Sultan Atayeva yalı devlet emeldarları hem de Gözel Şahuliyeva, Cemal Saparova yalı köşk şahirleri ve bağışları üns bilen dinleyen yalı görküzüldü. Davaranın devamını Berdi Muhammedow aydımçılar bilen birlikte öyödünün dörödünü aydılayan aydım sağları yerine getirdi. Ol Cemal Saparova bilen Leyli Saç, Gülşat Gurdova bilen sana menin ak kullarım, anna oğlum rahat durdu yüflen yağdım. Nur Yağdı Recep filen Bağıt Nuri, Ahmet Atacanov filen Can Türkmenistan hem de Azat Dönmez filen Rovaca adlı aydınlarını aitti.
Kaylanım sen için yürüttü
İçip bar yar ay bülür Asmana kuşlar kanat kakana Can Türkmenistan, Türkmenistan, Türkmenistan
Rovaçlı Uşlap gelin yıllarım salamı rovaş.
Finçlara göre diskoteka huvasını geçirilen davaranın devamını sunuğu değişkerler deyilenler sahnada üyüşüp tans ettiler. İyili izine gezekli gedevini prezidente başa ediler. Bulur halkın geday ağaç gedip yörönlüğünü bilip hem içiniz yansın niyen yağlı konsert geçiriyerler deyip aşgabatlı finci davaradan son azatlık bilen gurrun döşlükta itti. Prezident hem inni DJ olaymasa Türkmenistan düdüp inni bağışlar bilen keyip çekeymese başka işi kalmandır. Ol adamları kurcak hükmün olun yar ol yönü bir adamların üstünden ulyar deyip davara boyunca azatlık radyosu bilen anonim şertlerde gurrun döş bulan aşgabatla itti. Davaranın sonusunu o deyişkerlerinin mikrofon Onun başına geçip prezident varada aydan övgülü sözleri bilen utkoşdu. Olar finçilara göre hamala prezidenti övmekte yarıştılar. Köşk şahiri Şağuliyeva Berdi Muhammedow'u yaylaların yüzünü, dağların düzünü mengzetti. Ol yılanıp geliyen 2020-nji ýylyň Berdi Muhammedow'un kıdığını öňe sürdü. Cemal Saparova Berdi Berdimuhammedowy gözlerin görüjüne we şuňa meňdeş beýlik zatlara deňedi.
Biz şular ýaly owadan dünýäni bize bagş edip oturan arkadaşymyz. Hiç bir ýurtda ýok, bular ýaly gözellik.
Dawrada sahna çykaryp ellerine mikrofon berilen beýlik adamlar hem gaýta-gaýta prezidenti öwgüri sözlerini aýtdylar. Döwlet ýol başçysy hökümet resmileri we sunugy düşkäler aýdym-aýdyp saat çalýan wagty Aşgabatyň älem meden din jalyş merkezinde gurulan başarçanyň töwereginde täze ilgije tüýüşürlen büdjet işgärleri öýlerini giýje ýarymdan awan soň goýberildi. Bu barada adatdyň habarçysy habar berdi. Adamlar hali fiýadydylar. Ýöne bu bolýan zatlara hiç ýyly çäre tapdyrmaýar. Adamlar öýlerini ýokardaky oturan adamlaryň oýnawajyna öwürlenýäni aýdýarlar diýip adatdyň habarçysy başarçanyň töwereginde kim mecbur çäre gatnaşdyrylan ençe maşgabatlygynyň sözlerini getirdi.
Geçmişin erte dowamy, kişneşin arşyň owazy, kalbynyň sen asyry wat.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu. Habarlar günnelüğümüz dinleýärsiňiz. Türkmen mediýasynyň aýdyk bolsuluk bahalaryň el ýeterliligi hakynda beren maglumatlaryna garamazdan geçen ýylyň soňky 2 gününi türkmen awatdaky söwda merkezlerini aýdyk karytlarynyň bahalary gymmatladyldy. Taşary ýurtdan ýetirilen we odal 18 manatdan bolan tawuk gutlary döwlet dukanlaryna 30 manatdan we ondan hem ýokary bahalardan satyldy diýip Adatlygyň lewapdaky habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä aljylar aýdyk karytlarynyň bahalary emeli pursatdan peýdalanmak üçin ýokarlanyrly diýip gaty nägile bolurlar. 30-31-nji dekabr günleri etin kilogrammy odal ortasy 30 manat bolanlygyndan hirine laýyklykda 70 manata çenli ýokarlandy. Aýdylmagyna görä 2019-njy ýylyň soňky 2 gününe balyk bahalary hem gymmatladyldy. Kepir balyklarynyň kilogrammy öň 35 manatdy. Emma ol bayramçylyk saçagyny bedeýän adamlara 60 manatdan düşdi. Odal 1 kilogrammy 50 manattan satylan lakka balyklarynyň kilogrammy ýönekoý maskallara 80 manattan düşdi diýip Adatlygyň habarçysy aýtdy. Şeýle dol süýjük köki önümleriniň tortlarynyň wahalarynyň ýylyň soňky 2 gününde azdan 30% gymmatlandygyny habar berdi. Mar vilayetinin adı önümleri 30. dekarda gımmatladı. Kilogramı 18 manattan satılan bananın vahası 40 manada çıktı. Üzümün kilogramı 5 manattan 20 manada çıktı. Beylek böyük önümler 3-3,5 metre gımmatladı. Alkohol içkiler hem gımmatladı. 20 manattan satılan arasarağı 27 manada çıktı deyip Adatlygyň habarçysy aýtdy. Şeýle de marda hindi kuşunun etinin her kilogramının 50 manada çıkanlığı. Sudak balygynyň kilogramynyň 30 manattan satylanyny habar berilýär. Bu gymmatlaşyk bayramçylyk sebäpli bayramçylyk geçse hemme zat öňkü nurkyna gaýdyp geler öýtdik. Emma soňky 2 günne bahasy arzandyan zat görnünok. Nurklar şol ýokarlanan ýerine galjagy meňdeýär diýip bazarda kalçylaryň ýeri habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ýaşaýjylaryň köpüsi bu gymmatlaşygy hem bayramçylyk hem de aýlyklaryň ýyl başyndan 10% ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrýar. Mar vilayetinde her 9 hojalykdan bir adam büdjet edarasynda işleýän bolsa zor bolýar. İşleýän adamdan işlemeýän adam kännip anonimlik şertinde pikirini aýdan marly alyza aýtdy. Türkmenbaşy we Newtag şäherleriniň söwda merkezlerine ýylyň soňky 2 gününe alyjy adaty günlerdäkiden aşa kän bolýar bu ýagdaý harit ýetmezçiligini alyp geldi. Çörek we et önümleri günün ikinji ýarymyna tapdyrmady. Şäherlerde suw, elektrik we jemaat hojalygy problemalary döretdi diýip Adatlygyň habarçysy aýtdy. 31-nji dekabr günü öýlen yerli wagt bilen saat 2-den soň vilayetiň merkez köçesinde yerleşýän marketleriň gök gwadarlarynyň haritlarynyň bahasy gymmatladyldy. Pomidorun 1 kilogramyny gök gwadarda 12 manatdan alyp bolsa beýleki gwadarlarda 14 manatdan satdylar. Türkmen News neşirinin maglumatyna görä daha şowda restoranlaryň, kafelerin, disko barlaryň işine bayramçylyk günlerini 30-31 dekabrda şeýle de 1 ýanwarda wagtlaýyn çäklendirmegi giredildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täriýil gutlawynda her ýylda bolşýaly aýlyklaryň we pensiýalaryň kömek pullarynyň möçürleriniň 1 ýanwardan 10% ýokarlandyrylanyny öwrenilýär. Emma türkmen häkimetleri ýylatyň jan başyna düşýän giýirdeji, manadyň hümmetiniň gaçyşy, haritlaryň wahalarynyň ýokarlanyşy, iş bilen üpçünçiligiň dereceleri barada açyk aýdyň anamdar maglumatlar çap etmeýär. Şu aralıkta yurdun kara vaadarlarının nakı doğrular vakasının 18 manattan 19 manada koloyla anlığı havar verildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ortiýetin ul presseru neşri täzeliň oňy ýerinde Ulyanovsk regionunda Türkmenistanly studentiň umumy ýaşaýyş çaýynda öz watandaşyny pyçaklap öldürenligini habar berdi. 29-njy dekabrda Ulyanovskyň agrar universitetiniň Oktýabrsk obatyndaky umumy ýaşaýyş çaýynda 1-nji kursyň 22 ýaşly studenti öz kursdaşyna pyçakly hüjüm etdi. Yaralardan ejir çeken şol ýerde ýok boldy. Hüjümçi ele salyndy, jinayet işi gozgalyp Slavka Derinov barlıqları geçirilýär diýip Neşir Ulyanovsk regionynyň Derinov organlaryna salgylanyp 30-njy dekabrda habar berdi. Ul presseru Neşri studentleriň Türkmenistanyň raýatlaryny gynaýdyar we olaryň bir otagda ýaşanlygyny konfliktiň olaryň öz arasynda kitap üçin tekçeleri paýlaşyp bilmänligi sebäpli döränligini habar berýär. Ortiýetin Ulyanovsk regionu bolýunça Derinow komitetiniň web-saýtynda 30-njy dekabrda çap bolan maglumata görä 2019-njy ýylyň 29-njy dekabrda Çerdaklinski raýonynyň Oktýabrskiy şäherçesiniň umumy ýaşaýyş çaýynda adam öldürmekde guman edilýän öz tanyşy 1-nji kursyň studenti bilen dawanyň gidişinde onuň döşüne iki edek pyça urup ol şol wakanyň bolan ýerinde ýok bolupdyr. Bu resmi maglumata adam öldürmekde guman edilýäniň we onuň pidatynyň raýatlygy barada hiç hili habar berilmeýär. Maglumatda Çerdaklinski raýonynda 22 ýaşly studentiň öldürilmegi boýunça jinayet işiniň gozgalandygy we bu jinayet etmekde onuň umumy ýaşaýyş çaýy boýunça 22 ýaşly goňşusynyň guman edilýänligi mälim edilýär. Şeýle resmi maglumatda guman edilýäniň tutsak astyna alynandygy Derinow komitetiniň derinowçysynyň ony tutsak astynda saklamakdan ibaret jazanyň berilmegi ugrunda iş geçirjekdigi habar berilýär. Häzirki wagtda şol bolan wakanyň ähli jekmejeklerini anyklamak boýunça zerur derinow işler geçirilýär, sud ekspertiz Gezalar bellendi. Derinow dowam etdirilýär diýip Ortiýetin Ulyanovsk regionu bolýunça Derinow komitetiniň resmi maglumatynda aýdylýar. Azatlyk radiosy bu wakada adam öldürmekde guman edilýäniň we onuň pidatynyň raýatlygyny Ortiýetin içeri işler ministrliginiň Ulyanovsk regionu bolýunça edarasyndan anyklap bilmedi. Bu edaranyň resmi web-saýtynda 29-njy dekabrda bir adamyň öldürilmegi bilen bagly wakanyň bolandygy tasdiklenýär, emma jekmejekler berilmeýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň onlarça müňi daşary ýurtlaryň şol sanda Ortiýet ýokary okuw jaýlarynda bilim alýarlar. Ortiýetin bilim we ilim ministrliginiň maglumatyna görä 2018-nji ýylda ýurdun ýokary okuw jaýlarynda 27 000 türkmenistanly bilim alypdyr. 2019-njy ýylda olaryň sany esli azalypdyr. Türkmenistanly studentleriň daşary ýurtlarda kriminal hadisalara ýylteşigi şol sanda öz watandaşlaryna garşy jinayetçilikli hereket etmegi barada maglumatlar media serişdelerinde häleşinde peýda bolýar. 2018-njy ýylyň sentýabr aýynda Sankt-Peterburgyň derinow organlary Türkmenistanyň raýatynyň pul talap etmek maksady bilen öz watandaşyny ogurlamagy bilen bagly waka boýunça derinow geçiripdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Marinin orta mektepleri köp sanly ýokary klass okuwçylary soňky wagtlarda okuwa gatnaman dürli işlerde zähmet çeker. Şu günler Marinin orta mekteplerinin kışkı dinçalıştaki yukarı klas okuçları son kuvatlarda okuva varman hocalığın maddi yağdayına kömök verme üçün dürlü işlerde zähmet çekerler. Bu arada Mar velayetinin merkezi şehirindeki yağdayları boyunca Azadlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyor. Mısal üçün şehirdeki avtoyu olgularda okuçu oğlanların işleyenliğini görmek oluyor. Olar avtoğluğun içini ve daşını 20 manada, Dünge daşını 10 manada yuvup beriyerler. Kazanan pullarının yarısını yuvulganın iyisine bermeli oluyarlar deyip haber çaytti. Onun mağlumatlarına göre çağaların hostarları oların okuva katnaman zähmet çekmeğine karşılık görkezmeyer. Yeni atalar çağaların işlemeğine karşı değil, sebebi oların hocalık yağdayları kıyın. Okuva hepte de bir saat barıp kaydiyarlar deyip haberçi ençeme yerli yaşayıcının sözlerine salgılanı. Onun mağlumatlarına göre okuçları mektebe katlamağı hüvüslendiriyen sebep yok. Oların orta bilim hakkında şahadet namalarını pes baka koyulmak ehtimallığı hem okuçları okuva katlamağı itermeyer. Haberçi dürlü işlerde zähmet çekeyen orta mekteplerin ençeme yukarı klas okuçları bilen gurrun döş oldu. Olara siz atestat alanınızı bakalarınızı tesir etmez mi deysem okuçu oğluncuk, yukarı kucağına girmeye pulumuz yok. Şu sebepten atestat menin üçün yönü bir katı kağıyız. Şu makal meni işlemesem bizim hocalığımıza katı kıyın düşer deyip cevap verdi deyip Azadlık Radyosu'nun haberçisi aytti. Onun öğrenen mağlumatlarına göre maddi yağdayı pes köp sanlı maşkalaların çağaları tazı il münasebetli geçirilen bayramçılık çarelerine de katlaşmayarlar. Bu yağdayın anırsında yatan bir neçe sebep var. Azadlığın haberçisi çağaları tazı il bayramçılık davaralarından mahrum ediyen kâvir sebepler var adı mağlumat verdi. Oların bayramçılığa vermeye pulları yok. Ondan daşkarı oların bayramçılık üçün egin eşiklerinin yoktuğu hem maddi yağdayı pes maşkalaların çağalarının bayramçılık davaralarına katlaşmayanlığının sebep Eplerinin biri olup duruyor deyip haberçi belledi. Tazi ilin uyanı Türkmenistan'ın dürlü regionlarına orta mekteplerin okuçlarının bayramçılık çareleri münasebetli okuçlardan pul yonulyanlığı var da azalttığı mağlumatlar gelip oluştu. 23. dekabrda Azadlık Radyosu'nun Mardak'ı haberçisi velayetin payitahtındaki 1. 3. 4. 5. 6. 9. 16. ve 24. mekteplerin hem de etraf mekteplerinin okuçlarının mekteplerde verilenilecek tazi il bayramı üçün pulu getirmeli edilenliğini haber verdi. Onun mağlumatlarına göre mekteplerin spor sahalarına geçirilen davaralar üçün kiçi klas okuçulardan adam başına 20 manattan, ulu klas okuçulardan 50 manattan pul yığınıldı. Azadlık Radyosu bu mesele boyunca değişti mekteplerin administrasyalarından komentariye alıp bilmedi. Dekavrın başına Azadlığın Levap'taki haberçisi Türkmen Avad'ın 1. 2. 7. 12. ve 15. mekteplerini okuyan okuçulardan tazı il bayramçılığında mekteplerin daşını hem de otoğları bezeme üçün pul yığınılanlığını haber verdi. Son kuvatlarda okuva katlaman hocalıkları maddi yardım vermek üçün dürlü işlerde zähmet çeken okuçlar var da Azadlık Radyosu Mar velayetinin bilim bölümünden komentariye alıp bilmeyer. Türkmenistan'a yerli ilan sonku 3 yıl olay vaat veri devam ediyen iktisadi kıyınçılıklardan ecir çeker. Hükümet resmileri bu yağdayları boyunca düşündürüş bilen köpçülüklüğün haber serişlerine çıkış etmeyer.
Azadlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azadlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azadlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azadlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azadlık Radyosu. Habarlar günnelegimiz halkara temasy bilen dowam etdirýär. Irak'ın harbuları İran'a taraftar yarım harbu toporların Mereke İlçkana'nın hoğulusuna hücum edip Abbasah hakimiyetlerinin bu sebepte yine 104 çesker iyi vermekine sebep bulunan bir gün son Abbasah'ın Bağdat'taki İlçkana'sının tevuruğundan daşlaştırılanlığına ediyarlar. Irak'ın yaralı güçlerinin 1. yanvardaki beyanatı halk cemlenç güçlerinin birleştirici toporunun öz taraftarlarını ol yerden çıkmaya çağırmağının iyi edildi. Esasan Şayi Milisiyas tarafından düzülen birleştirici topor Abbasah İlçkanasının alkımına kaharlı protestler kurnoycuların ön başılarının biri bolly. Bu protestler Abbasah'ın hepte başında Irak duran hova darbalarına gaýtagul hökmüne kurnoldy. Toplanan adamlar Amerika ölüm diyen sigara gygyrdylar we 31-nji dekabrda İlçkananın daşky çäklerine gelip ýetenlerine ot ýakdylar. Emma muňa garamadan olar İlçkananın çägini giýirmediler. Протеста катнашанларын көпүсүнүн Кутайып Хизбуллах яда Хизбуллах бригадаларынын Иран тарапынан колдонулган ярым хару топорун байдакларын көтөрүп келени көрүнү. Bu yoğulluk ilçhanı desgasını koruyan Abasa koşunlarının giyceti bilen sol yerde kalan merekanı dargıtma üçün gözü yaşardıcı gazulanmağını alıp geldi. Abasa'nın devlet sekretarı Mike Pompeo 1. yanvarda Irak'ın premier ministri Adil Abdul Mahdi bilen kuruluşup Bağdat'taki ilçhanı binasına hücum edilmeğini mümkün olan inverk şeritlerde yazgardı. Irak hükümeti korkusuzluk yağdayını yokorlandırmak çarelerini gördü deyip beyanatta ediliyar. Pompeo, Irak hükümetinin Amerikan diplomatik misiyasına hücum edilmeğine yol vermelik varadaki borçlarını ıgıtadı. Bağdat'taki hükümet özünün esası yaranları olan İran ve Birleşen Ştatları ile arani bozmazlık tagallasını ediyar. Abasa harbuları Irak'ın yaraklı uyuşlarına təlim verse, İran özünün Sevit'teki proksi uyuşlarına yardım veriyar. Kutayip Hizbullah taraftarlarının Bağdat'taki Berk Korolyan yaşlı zona apansat ağrılışma ulen bu toporun regionlaki eyemsekliği görünötüyün oldu. Siyasi harbi fraksiya öz erkisliğini her bir adamın boynuna taktı ve ehli kararlara beyemçilik etti deyip Carnegie Yakın Unnugor Merkezinin analitiği Haris Hasan öz makalasında etti. Devlet Departamenti Abasa resmilerinin bu olan hadisa değişli cevabını vermek tağırlarının çeğinine Mike Pompeo'nun Ukrayna, Belarus'a, Kazakistan'ı, Özbekistan'ı ve Kipre planlaştıran saparını hem sonu oyunluğunu ilan etti. Bağdat'taki ilçhane binasının taşında dören kapmağarçılık Irak'ta Abasa güçlerini nişana alan en ilginç merakı yoğulluğu oldu. Şeyde de bir 2012 yılda Libya'da Bengazi'de Abasa deskalarına karşı edilen hücumdan beri Abasa'nın diplomatik deskasına edilen ingerbet hücum oldu. Meğerim olsiyali Bengazi hücumunu 4 Amerikan sultanına ilçi Christopher Stevens öldürüldü. Bağdat protestçileri Abasa'nın 29. dekavurduran hoga darbalar sebepli kahar gazaba mündüler. Bu darbalar neticesinde İran tarafından kullanılan milisya toporunun ağzından 25 ağdat öldürüldü. Reuters haber kuruluğunun malumatına göre öldürülenlerden başka bu darbada 12 milisya ağdatı yaradar oldu. Birleşen Ştatlar bu hava darbalarının 5 nisana gönüktürülenliğini, Kutayip Hizbullah toporunun Abasa güçlerinin yerleşen bağdalarına kayta kayta eden hücumlarına sol sahanda 27. dekavr eden hücumuna cevap hükmününe uğurlanlığına etti. 27. dekavr hücumuna Abasa'nın bir korunç işgari öldürüldü. Amerikan ve Irak harbuları yaralandı. Bağdat'taki Abasa ilçhanası hükümetin yaşlı doluk deyip bilinen Berk Koroğlu etrafına yerleşiyor. Merekkanın bu deska 31. dekavr deden başlanış hücümünden son Abasa'nın korunmak sekretari Mark Esper yakın ününe göre koşmosu 750 eskerin iyi verilecektiğini ve geleyen günlerde koşunun hasta köpöldülecektiğini etti. Birleşen Ştatlar bizim adamlarımızı ve bekvitlerimizi olur dünyanın haysi orkuncu gününe bolsa hem korar deyip Esper'in beyanatına ediliyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кадырлы диңнезилер, сунуң белән хабарлар күндәлеге геплесемизге кесирип куторыярыз. Азаттык радиосының толкундарында калың.